2 от мястото на събитието. Пресконференция на БСП от 16 януари.
Добър ден! Започва редовната пресконференция, която се провежда на Позитано 20. В навечерието на внасянето на вот на недоверие от страна на парламентарната група на БСП, многократно се задава въпроса, имаме ли основание за този вот на недоверие. Затова аз искам да припомня, че Българската социалистическа партия непрекъснато е настоявала и е поставила въпроса за сивата икономика и контрабандата. Искам да припомня, че ноември месец в българския парламент беше проведено закрито заседание, на което бяха изслушани ръководителите на всички служби и приходни агенции в страната, включително и главния прокурор, на което бяха изнесени фрапиращи данни относно слабости в работата на българската акцизна централизирана информационна система, така наречената БАЦИС. Припомням, че бяха похарчени милиони левове за въвеждането на тази информационна система, която функционира от 2012 година. Голямата идея, която имаше, беше да свърже директно, така да се каже онлайн, всички лица задължени по закона за акцизите и данъчните складове, така че да може в реално време да бъде осъществяван обмен на информация на вход и на изход за движението на горивата. Голямата цел да се бори контрабандата и държавата да успее да събира дължимия акциз и ДДС. Това, което се оказа, че има редица слабости, редица пропуски в работа на тази система, които по същество я обезмислят като функциониране. Стана ясно, че постановлението от проверката на прокуратурата и доклада на ДАНС относно работата на тази информационна система, август месец е бил изпратен 2016 година на министър-председателя Бойко Борисов. Затова ние многократно поставяхме въпроса към господин Борисов. Какви мерки е предприела държавата, за да отговори на тези слабости и как интересът на страната и на данъкоплатците е бил защитен. Този въпрос съм го поставил многократно и до момента господин Борисов бяга от парламентарния контрол да отговори на тези въпроси. Затова ние поискахме постановлението на прокуратурата и доклада на ДАНС да бъде предоставен в секретно деловодство на Народното събрание. Вчера имах възможност да се запозная с доклада на ДАНС в секретна секция. Искам да кажа, че парламентарната група на БСП ще започне инициатива за разсекретяване на този доклад на Държавна агенция национална сигурност. Ако този доклад бъде прочетен от вас, никой няма да зададе въпроса, имате ли основание за вот на недоверие. Него се съдържа информация не от нас, а от Държавната агенция, в което са описани всички слабости, констатирани в работа на тази информационна система. По същото това означава само едно. Това са приходи, които не са били събрани от българската държава. Ние ежедневно водим спор и при обсъждането на бюджета и тези дни от пари за здравеопазване, пари за общински болници, от пари за увеличение на възнагражденията на служителите на МВР, от пари, които искате за българските, за какво ли не се карахме. Тук говорим за стотици милиони левове, които не се събират в българската хазна. Заради липсата на адекватна информационна система, която да обезпечи и да гарантира работата на приходните администрации, които да имат възможност да проследят всеки литър гориво. Големите въпроси, които имаме. Какво е направила българската държава от месец август 2016 година до момента? Какви мерки са предприети, за да не бъде ощетяван българския бюджет? на страната. Това са големите теми, които ще занимават от тук нататък работата на парламентарната група на БСП в България. И тъй като скоро имаше и за съжаление завърши опит за убийство, който завърши със смъртта на данъчния служител, и той беше охарактеризиран като изстрел към държавата, големият въпрос, който виси е, има ли връзка работата и слабости в работа на информационната система с това убийство на виш данъчен служител. Припомням, че той отговаряше именно за фискалния контрол на такъв тип акцизни стоки и стоки с голям риск. Благодаря ви.
Уважаеми представители на медиите, господин Бойчев постави множество въпроси. Аз ще поставя още няколко. Тази сутрин в ефира на една от националните телевизии за пореден път станахме свидетели как български политик, народен представител, вместо да даде отговор на резонно поставени въпроси, интересуващи българското общество, въпроси, които, между впрочем, вече са на вниманието и на българската прокуратура, опита по един, би го определил като недостоен начин, да отклони общественото внимание в изключително погрешна посока. Присъствието на госпожа Йончева на днешната пресконференция може би ви навежда на мисълта, че става въпрос за господин Делян Добрев. Днес господин Добрев си позволи да направи едно внушение, че видите ли, едва ли не госпожа Йончева работи за някакви мистериозни български и чужди служби с цел неговото дискредитиране и вмешателство в определени енергийни проекти с оглед на това, че той е председател на ресорната комисия в Народното събрание. И тук възниква големия въпрос и първи, който искаме да зададем към премиера господин Бойко Борисов. Дали е възлагал на българските служби подобна задача, целяща дискредитацията на господин Делян Добрев чрез госпожа Елена Йончева? Ако ли пък той не знае за такова нещо, значи ли това, че господин Добрев лъже и прави неистинни внушения, или може би службите правят нещо зад гърба на премиера на републиката? Другото внушение, което беше направено тази сутрин и което ни провокира да ви раздадем един материал, който след малко ще получите, ако вече не сте го получили. Цитирам, касаеше една от фирмите, които бяха обект на сигнала, внесен от госпожа Йончева в прокуратурата, а именно фирмата на съпруга на братовчетката на господин Добрев, господин Даниел Гаргов. Там, в това участие, господин Добрев твърди, че няма никаква връзка с въпросния Гаргов. Също така твърди, че няма нищо по-нормално от това, по времето, когато той е министър, неговия баща да получи един огромен заем от, както той определи, финансова институция. В схемата, която ще получите, ще видите, че въпросната финансова институция всъщност не е една, а са две. И понеже господин Добрев каза, че тя няма нищо общо с офшорки, тая финансова институция и така нататък, проследявайки пътя на тези две финансови институции, ще видите как един от основните донори, тяхен, е именно офшорна компания, регистрирана на Сейшелските острови. Компанията Терес Консултинг. Компанията, която финансира фирмата Форуком, едната от двете финансови институции, които финансират фирмата на бащата на господин Добрев. По-интересното тук обаче е, че същата тази фирма Терес Консултинг се явява акционер с 47,98% от капитала на дружеството Форуком Фонд Имоти АЦИЦ, на което до края на 2008 година изпълнителен директор и член на съвета на директорите е същия господин Делян Добрев. Апропо, днес и към днешна дата директор на тази компания е същия този господин Гаргов, с който господин Добрев, по неговите думи, няма никаква връзка. Той се опита да насочи днес общественото внимание към една фирма, съвсем друга, на господин Гаргов, която изпълнявала поръчки в Смолян. Да, става въпрос за съвсем различни компании. Другата пряка връзка между тях е факта, че фирмата Форуком и компания, за която говорих преди малко, като един от донорите на фирмата на бащата на господин Добрев, също така се явява и акционер в същата тази Форуком фонд имоти, на която, както казах, изпълнителен директор е бил господин Делян Добрев. Няма въобще да обръща внимание на факта, че макар че това е отразено в схемата, която сте получили, самия господин Добрев, като един така съвсем млад човек, може би това също смята той, че е в реда на нещата, е получил един съвсем немалък заем от офшорна компания, като собственик и управител на Иконус икономически консултации, от една офшорна компания с интересното име Иконус Консултинг, заем, който в последствие е бил оползотворен за строителството на едни къщички, които между впрочем също би било любопитно да проследите каква е била тяхната съдба и дали някои от тях са стигнали до известни и са станали собственост на известни политици и публични личности, в това число и в съвременната политика. До тук мисля да спра. Тази цялата папка, която виждате, е пълна с документи по казуса Делян Добрев. Казвам всичко това, за да излезем от смешното твърдение за някакви фиксации и едва ли не за някакви лични битки, които госпожа Йончева водила с някой, пък бил той и политик от ранга на господин Добрев. Зад госпожа Йончева стои цялата парламентарна група на Българската социалистическа партия, изпълнителното бюро, а бих казал и цялата партия. Защото битката, която поведохме с паралелната държава, смятаме да я изведем до успешен край. Благодаря.
Да, ако разрешите също да кажа няколко думи, уважаеми колеги, като депутат от Хасково, аз нямаше как да не премълча факта, че цяла една община на практика беше подчинена на един приятелско-роднински кръг на Делян Добров. Вие нарекохте тази афера, аферата Кумгейт. И още тогава аз казах, че Кумгейт е само на повърхността, само видимата част от тази афера. И очакваме прокуратурата да се самосезира. И нямаше повече да се занимаваме с господин Добрев, ако прокуратурата действително се беше самосезирала. Какво установяваме в момента с всички тези документи, които внесохме края на миналата седмица в прокуратурата, с молба прокуратурата да направи проверка и съответните органи. Този роднино-приятелски кръг на практика използва огромни обществени ресурси. И ние искаме да проверят. Прокуратурата да провери няколко неща. Първо, как фирмите около въпросния ЗЕД и приближени към него фирми с негово участие, печелят над 50 милиона лева само за последните 2,5 години в община Хасково, като основно става дума за проекти, свързани с санирането по програма за енергийна ефективност. И искаме проверка. Искаме проверка, защото господин Добрев сам каза, че настоявал негов Dream Team да бъде назначен в община Хасково. Господин Добрев каза, че той стои за този Dream Team. В този Dream Team участва неговия зет, който става, напомним, председател на комисията по бюджет и финанси, а неговата съпруга, директор на финансова дирекция. Вие имате цялата тази информация за останалите назначения, няма да ги повтарям. Второ, бихме искали да разберем какъв е произхода на средства на този заем, който неговите родители взимат. 2 милиона лева за строителство на фабрика за пелети в момента, когато господин Добрев е министър на икономиката, енергетиката и туризма. Ние не казваме, че не може да бъде взет такъв заем. Ние не казваме, че не може да бъде взет заем, включително и от офшорна компания. Не казваме, че не може да имат офшорна компания, но ние искаме да разберем какъв е произхода на тези средства в съответните офшорни компании. Защото знаете, че господин Добрев е със свален имунитет и той обвиняем за безстопанственост на стойност 10 милиона лева. Това не е лична битка срещу господин Добрев, а срещу схемата Добрев. Даже не срещу схемата Добрев, а схемата Хасково, която той е наложил. Защото това виждаме в повечето български градове. Това не е битка срещу господин Добрев, а срещу схемата. И предполагам, че всеки един от вас има достатъчно информация какво става в останалите областни градове. Ако имате конкретни въпроси, с удоволствие ще отговоря на тях.
Допълнете, госпожо Бен. Или...
Добър ден.
Да, и, извинявайте, само да довърша, ако ми разрешите. Още един пример. Края на юни 2017 година, миналата година, община Хасково обявява конкурс за санирането на 11 блока. Явяват се 130 фирми. 10 от тези блока се печелят от господин Гаргов, въпросния Зет, и свързани с него фирми. Искаме прокуратурата да провери дали този конкурс е бил, дали има някакви нарушения при избора на тези фирми. Това искаме от прокуратурата. Защо говорим толкова много за зетя на господин Добрев? Разбира се, неговия възход, той може би вероятно е много интелигентен, много способен човек. Преди да започне своята дейност по освояване на обществени ресурси, е имал едно бюро за обмяна на валута, Change Bureau, и имал е фирма за финансови, мисля, че консултации, търгувала с компенсаторки. Когато господин Добрев влиза в политиката, той напуска своята фирма като управител. В тази фирма влиза неговият зет, господин Даниел Гаргов. И поради цялото това стечение на обстоятелствата, поради всички тези факти, не искаме от прокуратурата да направи проверка. Не виждам нищо наредно в това. И напротив, изненадан съм, че до този момент през последните 2 години не е имало такава проверка от страна на прокуратурата. Да, извинявам се. Да, ще отговоря на вашите въпроси.
БТВ.
Госпожо Янчева, ако трябва да обобщим въпросите, които тази сутрин господин Добрев зададе през нашия ефир, те са следните. Задавам ви и с молба да отговорите. Работила ли сте и работите ли за някакви български или чужди служби? Свързана ли сте с трима бизнесмени, един от които седи на стола на кмета? И обслужвате ли техни интереси? Имате ли сътрудник, който е задържан или осъждан за измами в Испания? И спала ли сте в резиденция на Цветан Василев? Това са 4 въпроса. Един въпрос, към който прецените от парламентарната група, ще внесете ли утре вота на недоверие, какъвто ангажимент поехте? Благодаря.
Да, първият въпрос беше, извинявайте, започвам. А, за службите, да. Не работя за български, нито за чужди служби. Това за мен беше голяма изненада. Ако действително господин Добрев смята, например, че работя за български служби, затова би трябвало да знае премиерът Борисов, защото той отговаря за службите, нали така? Така че въпросът е към него. Вторият въпрос, трябва да ви кажа, че по време на цялата предизборна кампания, както и след това, съм пребивавала само в хотел в Хасково. Не съм пребивавала в нито един частен дом. И хотела се казва History. Вие може да проверите, не е сложно. Това е хотела, в който бях в Хасково по време на предизборната кампания, както и след това, между другото. По отношение на лицето, за което говорите, аз действително трябваше да погледна снимката, за да разбера за какво става дума. Това е среща на Ловно-рибарския съюз на тема браконьерство. Бях поканена от Ловно-рибарския съюз в Хасково, публична среща в присъствието на журналисти. Човекът, който е на снимката, той е член на това ловно-рибарско дружество и беше един от водещите на тази среща. Той не работи за мен, не е бил част от предизборната кампания, не е член на партията и въобще не разбирам къде е проблема. Нямам информация също така и за неговото минало. До този момент нямах такава информация. И кой беше четвъртия въпрос? Да, тримата бизнесмени. Аз не знам за кои трима бизнесмени говори господин Добрев. Обаче, призовавам господин Добрев, ако смята, че има нещо нередно в общината, продължава тази корупционна схема, която се практикуваше доскоро, да внесе сигнал и да даде публичност, да внесе сигнал в прокуратурата. Защото моята битка не е срещу господин Добрев. Тя е битка именно срещу тази система, която е направена, тази схема в общината. Така че, ако той има някаква информация, че подобни схеми продължават със същите или други фирми, нека каже за какво става въпрос. Аз също бих искала да знам.
Да. Утре вотът за недоверие ще бъде внесен в българския парламент от парламентарната група. Госпожо Беновска, заповядайте.
Благодаря ви, господин Бойчев. Беновска, Радио К2. Въпросите ми са към вас, към господин Зафиров и към госпожа Йончева. Да ви честита рожденничката, първо, но тя отсъства доста звучно от тая пресконференция. Сигурно с течение на времето ще разберем защо. Втори път не е на пресконференция. Доколкото разбрах от журналисти, които консумират алкохол, тя е почерпила с доста силно уиски, колегите. Но вашата пресконференция до тук, според мен, извинете ме за оценката, ми прилича на слаба ракия. И както очаквахме с най-съвременното оръжие да разстреляте ГЕРБ при това вод на
недоверие... Вие имате въпрос, а не коментар, мисля, че има разлика.
Госпожо Йончева,
въпрос, не ме
учете, ако обичате.
Не ви уча, само казвам,
учете
че това не е коментар.
Учете се на парламентарна дейност.
Колегите ще бъдат
съгласни с вас. И на политическо самообладание. Не печелете, не ме карате да ми надиквам. Моля ви се. Аз мога да се изразявам както намеря за добре. По-спокойничко. Няма да ви изям. Доста сте жилава, за да ви изям. Не сте ми вкусна. Спокойно. Благодаря ви много за любезното съгласие. Да продължавам. Доколкото създадохте очаквания в обществото, господин Бойчев, вие сте един от носителите на мотивите на това вот на недоверие, създадохте впечатление, че наистина ще разстреляте ГЕРБ със силно оръжие. За момента това, което говорите, сякаш е обстрел с хартиени фунийки. Защо? Вие ще превърнете това вот на недоверие в парламентарен контрол за Бойко Борисов и Сотир Цацаров ли? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос. Ще се умеете ли да можете да извлечете отговорите на въпросите, защото вие очаквате те да ви помогнат с аргументите, с които вие да можете да се аргументирате против това, че те нямат право на вас. И третият ми въпрос се отнася до единството на парламентарната ви група. В момента се опитвате да се съберете съюзите, за да можете да не сте разделени около различни проблеми, които се създават в Националния съвет и изпълнителното бюро, да не ги цитирам като Кирил Добрев, като отхвърлянето на Георги Гергов и така нататък. Или имате наистина цел да бъдете силна опозиция. Докажете го.
Трудно е да се отговаря на вас, госпожо Беновска. По същество имаше коментар и аз ще се опитам да отговоря на част от вашите притеснения. Парламентарната група на БСП внася вота за недоверие като ясен израз и разбиране за всичко това, което се случва в страната. Констатациите, че корупцията е основен проблем в българското общество, не са на БСП. Констатациите са на база изследване и ако искате общественото мнение след българските граждани, и ако искате погледа на нашите външни партньори, и ако искате оценките, които се правят на база различни индекси от всякакъв вид икономически и работодателски организации, в които, забележете, няма никакво съмнение, че обществените поръчки, които се провеждат, чрез които се разходва публичния ресурс, са или с предрешен победител, или с условия, които ограничават конкуренцията, или в крайна сметка в цели сектори сме свидетели на това, как ограничен брой компании концентрират и ползват този финансов ресурс. Това всичкото са абсолютни факти в българското общество, които имаме. Голямата цел, която се поставяме с този вот на недоверие, да започне този дебат и този разговор в българското общество. Корупцията ощетява всеки един български гражданин. И с начина, по който се разходват средства, и с това, с което аз започнах, по начина, по който функционира държавата, не успява да събере своите приходи. Нема за вас е тайна, че има огромни злоупотреби в българското здравеопазване. И тъй като виждам, че вие не кредитирате така с доверие твърденията на БСП, тогава ще се позова на изказването на финансовия министър Горанов, който в прав текст каза: от българското здравеопазване се краде. Буквално. Това бяха неговите твърдения. Има схеми и злоупотреби. Министър Горанов, не БСП. БСП това, което прави, внася законодателни предложения да накажат и ограничат именно този нерегламентиран реекспорт на лекарства и задава големите въпроси за какво се харчат парите в българското здравеопазване. Или, госпожо Беновска, за вас ще бъде новина, че от години наред там се концентрира огромен финансов ресурс в няколко частни структури за сметка на общинското и държавното здравеопазване. И тъй като пак не вярвате на БСП, да цитирам вице-премьера Валери Симеонов. Той казва, че в българския туризъм говори за корупция с милиарди. Каза, че има една черна дупка в държавното предприятие Слънчев бряг, през което се източват средства. Това бяха цитирани. След това изреди едни десетина процедури за концесии, проведени именно от правителството на господин Бойко Борисов, и ги изреди кой от коя така структура е взел тези плажове. С всичките им там прозвища. И ги публикува. И така мога до края на деня да изреждам и ние или други неща. Но ние се надяваме да има сериозен дебат и преди вота, и по време на този вот, и в крайна сметка голямата цел, която искаме, е да помогнем на страната и на българските граждани и да видим реални действия и мерки за противодействие на корупцията.
И още едно изречение. Аз не знам, госпожо Беновска, защо сте останали с впечатлението, че днес ние ще разстрелваме някой с нещо си. Темата на пресконференцията беше обявена и говорим по нея. За вота на недоверие ще имате достатъчно възможност през следващите дни да чуете и мотивите, и аргументите по тези мотиви. Тази логическа поредица, която започна господин Бойчев, може да бъде продължена до утре сутринта. Само ако започна да ви говоря за това, което се случва в Министерство на отбраната, няма да стигне времето на днешната пресконференция. И няма нужда аз да го казвам, защото го каза господин Каракачанов, който няколко пъти обясни на какви злоупотреби се е натъкнал, само че не стана ясно защо не е взел никакви мерки това да бъде спрямо. И ако трябва да вляза в стилистиката на господин Добрев, и ако ми позволите така един по-шеговит тон, бих искал да ви кажа, че е странна и тази ваша фиксация в председателя на партията госпожа Корнелия Нинова.
Аз ще помоля този разговор да... Виждам, че е интересен разговор между вас. Да. Интересен е разговор между вас. Надявам се да продължите, докато пиете по едно питие и се почерпите с бомбоните на председателя на партията. Други въпроси има ли? Заповядайте.
Пламен Петров, канал 3. Във връзка с първия сигнал, който сте подали до прокуратурата, явно няма реакция от тяхна страна. Новите разкрития, които днес предоставяте, ще ги бъдат ли подадени към прокуратурата отново и евентуално, ако от тяхна страна няма нова реакция, какви ще бъдат вашите последващи действия? Благодаря ви.
Имате предвид първия сигнал за строителството на оградата и корупционни схеми. Прокуратурата в момента и ДАНС разглеждат документите и очакваме от тях конкретен отговор. Колкото до сигнала за корупционни практики в община Хасково, сигналът вече е подаден миналата седмица. Да, и очакваме действително прокуратурата да направи необходимото разследване, да възложат на НАП, да видят какви са тези връзки, съответно на финансовото разузнаване, какъв е произхода на тези средства, които са по офшорните компании. И надяваме се това да стане известно, защото има и други инструменти европейски. Ние ще търсим истината. Какъв е произхода на тези средства, на кого принадлежат в тези офшорни компании? Защото имаме съмнение, че точно по този начин, се извършват корупционните схеми. Как според вас се извършват? На първо място по корупция е България.
Други? Заповядайте. Аз не виждам там.
Да попитам, има ли конкретна тема за вота на недоверие, освен корупцията, в коя сфера, и притеснява ли ви отдръпването на ДПС от вота на недоверие?
Темата на вота на недоверие е така, каквато е обявена. Тя е несправяне с борбата против корупцията, противодействие на корупцията. И мотивите ще бъдат обсъдени окончателно тази вечер на парламентарна група и утре ще бъдат внесени. И веднага в момента, в който бъдат внесени, ще ви бъдат раздадени. Отговаряхме на тези въпроси, като ние направихме всичко възможно да подходим сериозно към този вот на недоверие и да потърсим максимална парламентарна подкрепа, извън парламентарна подкрепа за неговата успешна реализация. Извървели сме този път в разговор с останалите политически сили. Не винаги се получава, имаме сходство. И кой е от алтернативата и опозицията.
Само ако позволите, нека бъдем точни в терминологията. Никой не говори за отдръпване. БСП внася самостоятелно вота на недоверие. И го обяснихме много точно и ясно. Мотивацията да внесем този вот явно се различава от мотивацията на Движението за права и свободи. Това е причината ние да го внасяме сами. Това е трябва и кристално, точно и ясно казвам. Така че за отдръпване моля да бъдем точни и коректни.
Приключихме ли с желанието за въпроси? Добре, благодарим.
Пресконференция на БСП от 16 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.